Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Dasturimizda Rustam Azimov boshchiligidagi O'zbekiston hukumati delegatsiyasi Tojikistonga safar qilmoqda. Tomonlar haftada 2 marta Dushanbe, Toshkent, Dushanbe havo qatnovini ochishga kelishdi. Qirg'iziston tomoni 1 oy ichida O'zbekiston bilan chegarasidagi muammolarni hal qilish rejasini hozirlaydi. Bu qaror prezident Atambayevning prezident Mirziyoyev bilan uchrashuvidan so'ng qabul qilindi.
Bozorimizdan, mozorimizdan birda bekorga aytmagan. Это очень много дает основу, фундамент о продолжении наших отношений.
O'zbekiston hokimlar va joylardagi davlat tuzilmalari rahbarlari uchun maxsus xizmat uylari quriladigan bo'ldi. Bu hukumat bo'g'inlarida shaffoflik sari ilk qadam sifatida baholanmoqda.
Davlat hokimiyati idoralarining vakillariga xizmat uylarini qurilishi shaffoflashtirish yo'lidagi bitta qadam deyish mumkin.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga 2017-yildan kutilayotgan o'zgarishlar, umidlar va prognozlarga bag'ishlangan maxsus eshittirish Ozodlikda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 27-dekabr xabarlari bilan men Sirojiddin Islom. Moskvaga Sochidagi aviahalokatda halok bo'lgan odamlarning jasadlari keltirilmoqda. Jasadlardan birining shaxsi aniqlangan xolos. Federal xavfsizlik xizmati Tu-154 samolyoti terror harakati oqibatida qulagan bo'lishi mumkin degan taxminni inkor qilmoqda. Rasmiylarga ko'ra, samolyotning halokatga uchrashiga sifatsiz yonilg'i qo'yilishi ortidan dvigatellarning ishdan chiqishi, texnik nosozlik yoki boshqaruvdagi xatolik sabab bo'lgan. Bortida 84 yo'lovchi va ekipajning 8 a'zosi bo'lgan Tu-154 samolyoti 24-dekabr kuni Sochida Suriyaning Latakiya shahridagi rus harbiy bazasiga uchayotgan paytda halokatga uchragan edi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu BMTning Falastin hududidagi yahudiy qishloqlari to'g'risidagi rezolyutsiyasiga keskin va qat'iy javob qaytarilishini bildirdi. Netanyahu mazkur rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlagan davlatlarga nisbatan diplomatik va iqtisodiy bosimlar Isroilning obro'sini oshiradi deb hisoblaydi. Unga ko'ra, BMT Xavfsizlik kengashi tomonidan qabul qilingan rezolyutsiyani Isroil qabul qilmasligini qudratli davlatlarga tushuntirish lozim. 23-dekabr kuni BMT Xavfsizlik kengashi Isroilda Falastin hududida yahudiy qishloqlarni kengaytirish amaliyotini to'xtatish talabi bilan rezolyutsiya qabul qilgan edi. Mazkur hujjat uchun Xavfsizlik kengashiga a'zo 14 davlat ovoz bergan, AQSh esa betaraf qolgan edi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Suriyadagi mojaro yuzasidan Rossiya, Eron va Turkiya o'rtasidagi muzokaralarga poytaxt Ostonada mezbonlik qilishga tayyorligini bildirdi. Qozog'iston barcha tomonlar muzokarasiga Ostonada mezbonlik qilishga tayyor dedi Nazarboyev 26-dekabrda Sankt-Peterburgda Vladimir Putin bilan uchrashar ekan. Qozog'iston Milliy axborot agentligi Kazinform xabar berishicha Nazarboyev yaqinda Turkiya va Eron prezidentlari bilan gaplashgan va o'z rejasiga ularning roziligini olgan. Putin so'zlariga ko'ra, Rossiya, Eron, Turkiya va Suriya prezidenti Bashar Asad betaraf Qozog'istonda Suriya tinchlik muzokaralarini o'tkazishga rozilik bildirganlar. Rossiya, Eron va Turkiya avvalroq Suriya hukumati bilan erishilgan har qanday tinchlik bitimiga garantor bo'lishga tayyorligini e'lon qilgandi. Dushanbega safar qilgan O'zbekiston bosh vaziri muavini Rustam Azimov boshchiligidagi hukumat delegatsiyasi 27-dekabrda savdo va iqtisodiy hamkorliklarga oid hukumatlararo komissiyaning navbatdagi majlisida ishtirok etmoqda. Bu Islom Karimov 2-sentyabrda vafot etgandan buyon O'zbekiston hukumati delegatsiyasining qo'shni Tojikistonga ilk rasmiy safaridir. Tojikiston hukumatidagi manbalarga ko'ra, muzokaralarda tomonlar ikki mamlakat o'rtasida viza tartibini soddalashtirish masalasini muhokama qilishadi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida viza tartibi 2000-yilda joriy etilgandi. Tojikiston transport vaziri Sherali Ganjalizodaning aytishicha, hukumatlararo komissiya uchrashuvida Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida temir va avtomobil yo'llarini ochish masalasi ham muhokamaga qo'yiladi. Biz transport aloqalarini qayta tiklash bo'yicha takliflarimizni berganmiz. Hozirgacha transport bordi keldisi bo'yicha bitim imzolangani yo'q. Muzokaralar chog'ida bu masalani muhokama qilamiz, lekin bu galgi uchrashuvda ayni masalada bitim imzolanmaydi, dedi Tojikiston transport vaziri Sherali Ganjiyev.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi. O'zbekiston va qo'shnilar.
Dushanbega safar qilgan O'zbekiston bosh vazirining muavvini Rustam Azimov boshchiligidagi hukumat delegatsiyasi 27-dekabrda savdo va iqtisodiy hamkorliklarga oid hukumatlararo komissiyaning navbatdagi majlisida ishtirok etmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Bu Islom Karimov 2-sentyabrda vafot etgandan buyon O'zbekiston hukumati delegatsiyasining qo'shni Tojikistonga ilk rasmiy safaridir. Hukumatlararo komissiyaga Tojikiston tarafidan bosh vazir birinchi muavvini Davlatali Said rahbarlik qilmoqda. 28-dekabrda Rustam Azimovning Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon tomonidan qabul qilinishi kutilmoqda. O'zbekiston delegatsiyasi Dushanbega 26-dekabrda borish kutilgan, ammo Imomali Rahmonning Rossiyaga safari tufayli bir kunga kechiktirilgandi. Tojikiston hukumatidagi manbalarga ko'ra, muzokaralarda tomonlar ikki mamlakat o'rtasida viza tartibini soddalashtirish masalasini muhokama qilishadi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida viza tartibi 2000-yilda joriy etilgandi. Tojikiston transport vaziri Sherali Ganjalizodaning aytishicha, hukumatlararo komissiya uchrashuvida Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida temir yo'l va avtomobil yo'llarini ochish masalasi ham muhokama etiladi.
Most pozitsionomor pechot karagastim darborai munosabatlari naqliyot avtomobili.
Biz transport aloqalarini qayta tiklash bo'yicha takliflarimizni berganmiz. Hozirgacha transport bordi keldisi bo'yicha bitim imzolangani yo'q. Muzokaralar chog'ida bu masalani muhokama qilamiz. Lekin bu galgi uchrashuvda ayni masalada bitim imzolanmaydi, dedi Tojikiston transport vaziri Sherali Ganjiyev Ozodlik tojik xizmati bilan suhbatda. Muzokaralarda shuningdek taraflarning yangi chegara nuqtasini ochishga kelishib olishi ham kutilmoqda. Tojikiston rasmiylari ko'ra, rasmiy Toshkent 2017-yil boshida Dushanbeda O'zbekiston mahsulotlarining yirik ko'rgazmasini tashkillashtirishni rejalashtirmoqda. Ushbu ko'rgazma hoshiyasida o'zbek va tojik ishbilarmonlarining ilk forumi bo'lib o'tishi kutilmoqda. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlar 25 yil davomida bosqichma-bosqich yomonlashdi. 2000-yillar boshida ikki mamlakat o'rtasidagi iqtisodiy va tijoriy hamkorlik $500 million oshgan bo'lsa, 2015-yilda bor yo'q 12 million dollarni tashkil etdi. Ammo Islom Karimov vafotdan keyin rasmiy Toshkent va Dushanbe munosabatlarida iliqlashuv kuzatilmoqda. So'nggi 3 oy ichida bir guruh o'zbekistonlik ishbilarmonlar va tijoratchilar Tojikistonning Sug'd viloyatiga tashrif buyurdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Dushanbeda prezident Imomali Rahmon bilan muloqot o'tkazdi. Taraflar Dushanbe va Toshkent o'rtasida yanvar oyidan boshlab parvozlarni qaytadan ochishga kelishib olgan. Tojik rasmiylari xabar qilishlaricha, Dushanbe-Toshkent-Dushanbe qatnovi haftada 2 marta bo'ladi. Keyinchalik transport uchoqlari parvozlarini yo'lga qo'yish ham rejalashtirilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rustam Azimov Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bilan uchrashib muzokaralar o'tkazgan va muzokaralar asosida qabul qilingan asosiy hujjatlardan biri ikki davlat o'rtasidagi avia qatnovni yo'lga qo'yish masalasi. Tojikistondagi hamkasbimiz Mardon Muhammad bu uchrashuvga oid so'nggi tafsilotlar bilan Tojikistondan. Mardon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi ikki davlat fuqarolarini o'ylantirib turgan asosiy masalalardan biri necha yillardan beri viza rejimi bo'lib qolayotgan edi. Bugun shu masalalar muhokama qilinibdi. Asosiy yangiliklar nimadan iborat?
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Rustam Azimov bilan muloqotda Tojikiston va O'zbekiston orasidagi aviaqatnovni boshlanishidan xursandligini bildirib, yaqin orada ikki davlat orasidagi viza rejimi ham bekor qilinishi, agar bekor qilinmasa, soddalashishiga umid bildirgan.
Bu ikki tomon umid bildirdimi yoki bu masala qaysidir shaklda hujjatlarda aks etdimi? Falon muddatdan falon muddatgacha vizalar soddalashtiriladi yoki bekor qilinishi ko'rib chiqiladi degan bir shaklda konkret yangilik bormi?
Ayni shu savolni Tojikiston prezidentining matbuot kotibiga berdim. Uning aytishicha, bu hukumataro komissiya faqat ikki davlat orasidagi masalalarni muhokama qiladi. Bu bitimlarni imzo uchun tayyorlashi aytilmoqda. Tojikiston nafliyot vaziri Sherali Ganjalzoda bilan suhbatlashdim. Uning aytishicha, hozircha ikkita bitim tayyor. Dushanbe va Toshkent orasidagi aviaqatnovlarni boshlanishi borasida protokol imzolangan, ammo bitim imzolanmagan. Shu bitim ham hozir tayyor. Keyin ikki davlat orasidagi avtobus va temir yo'l qatnovi borasidagi bitim ham hozir imzo uchun tayyor ekan.
Endi bu bitimlar qachon imzolanishi mumkin-u, qachon aytaylik avtobus qatnovi yo'lga qo'yilishi mumkin?
Hozircha biron bir ham Tojikiston va O'zbekiston tomoni bu borada biron aniq sanani aytmayapti. Qachon, qaysi oylarda yoki qaysi kunlarda bu hodisalar yuz berishi hozircha ma'lum bo'lib qolmoqda. Tojikiston tomonining aytishicha, oxirgi 20 yil o'rtasida bu eng katta bir hayat Tojikistonga kelgan. Tojikiston tomoni ikki davlat orasidagi muammolarni zudlikda hal bo'lishiga va munosabatlar yanada yaxshilanishiga umid bildiryapti.
Demak, Tojikistondan hamkasbimiz Mardon Muhammad bilan suhbatlashdik. Mardon aka, rahmat sizga ma'lumotlar uchun.
Sog' bo'ling, sog' bo'ling.
O'zbekistonning Rustam Azimov boshchiligidagi hukumat delegatsiyasi Tojikistonga safar qilmoqda. 27 dekabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 18 ga qadar olingan eng so'nggi tafsilotlar edi. Boshqa yangiliklar uchun Ozodlikning veb-saytiga kiring, ozodlik.mobi. Eng so'nggi xabarlar bizning veb-saytimizda.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Yanvar oyining o'rtalarigacha O'zbekiston Qirg'iziston chegarasidagi muammolarni bartaraf etish yuzasidan chora-tadbirlar ishlab chiqiladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining tashqi siyosat bo'limi boshlig'i Sapar Isaqov 25 dekabrda matbuotga yanvar oyining o'rtalarigacha O'zbekiston Qirg'iziston chegarasidagi muammolarni bartaraf etish yuzasidan chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish topshirig'i berilganini bildirdi. Unga ko'ra, bunday topshiriq prezident Almazbek Atambayevning 24 dekabrda Samarqandga qilgan tashrifi ortidan qabul qilindi. Chegaralarni delimitatsiyalash va demarkatsiyalash bo'yicha tegishli davlat organlari bu masala ustida ishlash to'g'risida ko'rsatma oldi. 2017-yilning yanvar oyi o'rtasigacha tomonlar chegarani aniqlash bo'yicha bir qator so'zlashuvlarni o'tkazadilar, dedi Sapar Isaqov. Isaqovning aytishicha, prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Almazbek Atambayev uchrashuvi chog'ida chegara masalasi muhokama etildi. Prezidentlar uchrashuvi paytida Shavkat Mirziyoyev ikki qo'shni xalq o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlash masalasiga e'tibor qaratdi.
Мы соседи, бізді айтады, шо базарымыздан, мазарымыздан бірді бекарге айтмаген, мына шо үшін, все, что мы делаем, мы должны делать, что наши люди дружили, все же, вот все, что мы сейчас, даже за последние 3 месяца, все, что сделано, это очень много дает основу, фундамент, продолжение наших отношений.
Деда Мирзиёев. Бунга жавобан Алмазбек Атамбаев Ўзбекистон ва Қирғизистон бундан буён иқтисодий ҳамкорликка катта эътибор қаратиши лозимлигини таъкидлаб,
теперь надо делать большой упор на экономику, на развитие отношений, снимать какие-то ограничения, какие-то заборы, ненужные преграды. Нам надо делать все для того, чтобы люди не ощущали эти границы.
Біз халқларымыз чегара борлигини хис қилмаслиги учун ҳамма нарсани қилишимиз керак, деб айтдим. 1378 километрли ўзбек-қирғиз чегарасининг 320 километри 20 йилдан бери аниқланмастан қолмоқда. Мазкур ҳудудда 50 дан ортиқ бахшли ҳудуд мавжуд. Сапар Исаховнинг билдиришича, Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Хитой-Қирғизистон-Ўзбекистон темир йўли qurilishi bo'yicha Bishkek pozitsiyasini qo'llab-quvvatladi. Atambayev O'zbekistonga safar qilishidan oldin Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston, Eron temir yo'li qurilishi Samarqandda o'tadigan muzokaralarning bosh mavzusi bo'lishini bildirgan. Uzoq yillardan beri rejalashtirib kelinayotgan mazkur loyiha amalga oshirilsa, Markaziy Osiyo davlatlari temir yo'l orqali dengizga chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Qirg'iz tomoni tarqatgan ma'lumotga qaraganda, temir yo'lning yuk tashish imkoniyati yiliga 15-20 million tonnani tashkil qiladi. Avvalgi yillarda temir yo'lni loyihalash ishlari rasmiy Toshkent va Bishkek o'zaro kelisha olmayotgani sababli ortga surilib ketayotgani aytilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612-712-713.
Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzating. Xayrli kun.
Dasturimiz davomida O'zbekistonda mashina o'g'irlagan odam 2 yilgacha qamalishi mumkin. O'g'irlik uchun jinoiy javobgarlik kuchaytirilgan qonun 27 dekabrdan kuchga kirdi. O'zbekiston shou-biznes yulduzlari Toshkent metrosi qurilishi va Chilonzordagi turar joy qurilishi uchun homiylik qilish tashabbusi bilan chiqmoqda. Shuningdek, mintaqa yangiliklari bilan birga 2017 yildan kutilayotgan o'zgarishlar, umidlar va prognozlarga bag'ishlangan maxsus eshittirish Ozodlikda.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda 2017-2018 yillarda ijro hokimiyati va joy-joylardagi davlat tuzilmalari rahbarlari uchun maxsus xizmat uylari quriladi. Bu xabar tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. O'zbekiston matbuotining dushanba kuni bildirishicha, prezident Shavkat Mirziyoyev bu to'g'ridagi qarorni 22 dekabr kuni imzolagan. Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashi a'zolari, viloyat hokimlari, davlat idoralarining viloyatlardagi bo'linma malari rahbarlari uchun 6 sotix uchastkasi bor bir qavatli 5 xonali uylar barpo etiladi. Tuman va shahar hokimlari, davlat idoralarining tuman va shaharlardagi bo'linmalari rahbarlari uchun 4 sotix uchastkasi bor 2 qavatli 4 xonali uylar quriladi. Dastlabki hisob-kitoblarga qaraganda umumiy qiymati 312 milliard 400 million so'm bo'lgan, jami 1682 ta uy quriladi. O'zbekistondagi gazeta Uz va Kun.uz kabi ayrim internet nashrlari tomonidan tarqatilgan bu ma'lumot hukumat portalida, prezident rasmiy saytida va O'zbekiston Milliy Axborot agentligi saytida e'lon qilinmadi. Biroq gazeta Uz nashrining Ozodlik bog'lanishga muvaffaq bo'lgan, o'z nomini aytmagan va ovozini yozib olishimizni istamagan xodimi mazkur ma'lumot davlat idoralaridagi ishonchli manbalardan olinganini, hozircha qaror e'lon qilinmaganini aytdi. Toshkentlik jurnalist va huquq faoli Abdurahmon Tashanov ayrim paytlarda hukumat xalq munosabatini o'rganish uchun bu kabi xabarlarni matbuotga sizdirib turishini bildirdi. Unga ko'ra, Mirziyoyevning bu qarori olqishga sazovordir.
Shaffoflashtirish yo'lidagi bitta qadam deyish mumkin. Ya'ni, masalan, hokimlarga uylar qurish va uni o'sha lavozimlardagi bo'shagandan keyin qaytarib olish degan narsa bilan korrupsiya barham topadi deilgan xomtama fikrda emasman, lekin masalan, qadam sifatida, islohot sifatida muhim qadamlardan bittasi albatta, lekin aslida baribir mamlakatga siyosiy islohotlar kerak. Siyosiy islohotlar eng birinchisi bu albatta so'z erkinligi.
Abdurahmon Tashanovga ko'ra, bu tadbir orqali yangi saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev korrupsiyaga qarshi kurash niyatida sobit ekanini ko'rsatmoqchi. Biroq bu qadam samarali bo'lishiga ishonish qiyinroq.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonda transport vositalarini o'g'irlaganlik uchun javobgarlik kuchaytirilishi nazarda tutilgan qonun 16 yil 27 dekabrda kuchga kirdi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Yangi qonunga binoan endilikda O'zbekistonda mashina o'g'irlagan shaxs jinoyati bilan bog'liq tafsilotlardan kelib chiqib 5 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi 6 oktyabrda qabul qilgan, 12 oktyabrda Senat tasdiqlagan Jinoyat kodeksiga tuzatishlar kiritish to'g'risidagi qonunni Prezident Mirziyoyev 26 dekabrda imzoladi. Mazkur qonun bilan Jinoyat kodeksining 267 moddasida transport vositasini olib qochish nazarda tutilgan jazo me'yorlari kuchaytirildi. Endilikda transport vositasini o'g'irlagan shaxs 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Shu paytgacha ushbu jinoyatni sodir etganlar 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilar edi. Agar transport vositasini o'ta xavfli retsidivist yoki uyushgan jinoiy guruh o'g'irlasa yoki bosqinchilik yo'li bilan egallab olish orqali sodir etilsa, 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etishga asos bo'ladi. Shu paytgacha bunday holatlar uchun 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi nazarda tutilgan edi. Oliy Majlis deputati Sherzod To'xtashevga ko'ra, so'nggi 3 yil ichida transport vositalarini o'g'irlash holatlari 65% ortgan. Xuddi shunday ko'rsatkichni mashina o'g'rilari uchun jazo choralarini kuchaytirish taklifini parlamentga kiritgan Bosh prokuratura ham keltirgan. Lekin deputat va Bosh prokuratura aytayotgan 65% zamirida qanday raqam yotibdi? Bu savolga internetdagi ochiq manbalardan javob topilmadi. O'zbekistonlik huquqshunos Ruhiddin Komilovning ozodlikka aytishicha, bu sohada statistik ma'lumotlar e'lon qilinmaydi. Bosh prokuratura ko'ra, so'nggi 3 yilda o'g'irlash holatlari 65% o'sibdi.
Nimaga nisbatan endi foizga bilmaymiz-ku, qizig'i.
Dedi Ruhiddin Komilov. Keyingi yillarda mashina o'g'irlash holatlari ko'paygani to'g'risida ozodlik bir necha bor yozgan. Konkret raqamlarda aks etadigan informatsiya so'rab Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga qilgan murojaatimizdan ish chiqmadi. Lekin vazirlik saytida mashina o'g'irligiga oid bir necha xabarga ko'zimiz tushdi. Saytning ruscha sahifasida joriy yilning so'nggi 4 oyida mashina o'g'irlangani yoki o'g'irlashga urinilganiga oid 5 xabar e'lon qilingan. Biroq bu ma'lumotlar ham qiyoslash imkoni bo'lmagani uchun xulosa chiqarishga imkon bermaydi. Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Rostov-Don shahridan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini Toshkentga olib ketayotgan avtobus Saratov viloyatida buzilib, yo'lda qolib ketdi. 43 o'zbekistonlik 6 kun davomida boshqa transport kutib, sovuqda avtobus salonida yashadi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rostov-Don shahridan o'zbek migrantlarni Toshkentga olib ketayotgan Setra rusumidagi yo'lovchi avtobus Saratov viloyatining Pugachov shahri yaqinida buzilib qoldi. Transport kompaniyasidan "Kutinglar, boshqa avtobus yuboryapmiz" javobini olgan salondagi haydovchilardan tashqari 40 muhojir 2-3 kunda yetib kelishi aytilgan mashinani kutishga qaror qildi. Biroq avtobus egalar 6 kun deganda ham paydo bo'lmadi. Ularda pul va salonni isitishga salyarka tugagach, o'q sinib ketgan avtobus haydovchilari nihoyat Pugachov shahri qutqaruv xizmati dispetcherlik bo'limiga yordam so'rab murojaat qildi, dedi Ozodlikka Pugachov shahar qidiruv qutqaruv xizmati boshlig'i Aleksandr Belashov. Salyarka tugagancha ular avtobusda o'tiraveribdi. To'g'risi, tashuvchi shirkat ular bilan noinsoniy munosabatda bo'lgan. 24 dekabr kuni ertalabki 9:00 bizga xabar kelgach, politsiya yordamida ularni vokzal binosiga isinishga olib keldik. Ular orasida 24 yashar homilador ayol ham bor ekan. Uni shifoxonaga olib bordik. Unga kerakli dori-darmon sotib olib berdik va yana avtobusga olib borib qo'ydik, dedi Aleksandr Belashov. Avtovokzalga keltirilgan qolgan o'zbek muhojirlar mahalliy kafeda ovqatlantirilgani aytildi. Pugachov shahar qutqaruvchilar boshlig'i avtobusga ketayotgan 40 kishi, jumladan homilador ayol ham hozirda O'zbekistonga yuborilgani, ammo 15 kishilik yana bir guruh tuzatilayotgan mashinada qolayotganini aytadi. Shanba kuni kechqurun Qozoq chegarasi tomonidan nihoyat boshqa avtobus yetib kelibdi. Haydovchi Qozoq chegarasidan O'zbekistondan kelayotgan yana 15 migrantni yo'l-yo'lakay olib olgan ekan. Bu 15 kishini buzuq avtobusda qoldirib, kelgan avtobus haydovchisi 40 kishini O'zbekistonga olib ketdi. Endilikda bu 15 kishi avtobus tuzatilishini kutmoqda, dedi Aleksandr Belashov. Belashov qutqaruvchilar borgan kezda ko'pchilik yo'lovchi muzlab qolish arafasida bo'lgan, chunki shu kunlarda sovuq kunduzi 10 darajagacha tushganini bildirdi. Suhbatdosh bu turdagi avtobuslar juda eskirib ketgani va unda Rossiya sovug'ida yo'lga chiqish yo'lovchilar hayotini xavf ostiga qo'yish ekanini eslatib o'tdi. Avtobus va boshqa arzonroq narxdagi transport vositalarida O'zbekistonga ketayotgan o'zbek muhojirlarning avtohalokatlarga uchrash holatlari oldin ham ko'p marotaba sodir bo'lgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekiston san'ati yulduzlari Toshkentdagi metro qurilishiga hissa qo'shadi, mavzuni muxbiringiz Abdulla Iskandar o'rgandi. O'zbekistonlik taniqli qo'shiqchilar Mirziyoyev tashabbus bilan boshlangan qurilishlarga moddiy yordam ko'rsatish istagini bildirdi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston madaniyat va sport vazirligidagi manbalar ma'lum qildi. Ulardan birining aytishicha, qo'shiqchilar qalb amri bilan islohotlarga hissa qo'shish maqsadida chin ko'ngildan chiqarib, ikkita qurilishga moddiy ko'mak berishmoqchi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkentning Sirg'ali tumani Sputnik dahasida joylashgan barak uylar o'rniga ko'p qavatli turar joy binolari qurish hamda Olmazor Sirg'ali yer usti metrosini loyihalash ishlarini tezlashtirish masalalarini kun tartibiga qo'ydi,
dedi O'zbekiston madaniyat va sport vazirligidagi Ozodlik manbasi. Ayni vazirlikdagi boshqa manbaga ko'ra, o'sha kuni Ozodbek Nazarbekov, Yulduz Usmonova, Rayhon G'aniyeva va Gulsanam Mamazaitovalar turar joy va metro qurilishiga moddiy ko'mak berish istagini bildirganlar.
San'atkorlar bilan uchrashuv chog'ida keksa ijodkorlardan biri chiqib, shunaqa an'ana borligini eslatdi. O'z vaqtida Tamara xonim shaxsiy puliga tank sotib olib armiyaga sovg'a qilgani, Komiljon Otaniyozov ko'prik qurilishiga homiy bo'lganini gapirib berdi va o'ziga to'q baquvvat san'atkorlarimiz bu an'anani davom ettirsa ma'qul degan fikrni aytdi,
deydi manba. Istakmi yo majburiyat? Qo'shiqchilarning buyuk qurilishlarga moddiy yordam ko'rsatish haqida O'zbekistondagi ko'ngilochar sayt rahbarlaridan biri ham Ozodlikka ma'lum qildi. Ayni paytda qo'shiqchilarning homiylikka majburlangani haqida iddaolar uchigan. Ozodlik mobil muxbirining o'rganishicha, shu kunlarda Toshkentdagi shou-biznes olamida Shavkat Mirziyoyev tarafidan taroba tortilgan qo'shiqchilar haqida gap-so'zlar tarqalgan.
Yangi prezident odamlari orqali 4 ta taniqli xonandaga anonim shaklda to'y marosimini o'tkazib berish bilan murojaat qildirgan. Aytishlaricha, ular Ozodbek Nazarbekov, Yulduz Usmonova, Rayhon G'aniyeva va Gulsanam Mamazoitova bo'lishgan. Telefon orqali murojaat qilgan Nazarbekovning ma'muri ashulachisini dejurligi $6,000 bo'ladi degan, Yulduzniki esa bitta pochka narxini belgilagan. Bu Mirziyoyevni g'azabini keltirgani va u Ozodbekni chaqirtirib, nima uchun xalq bilan o'rtaga odam qo'yib gaplashishga izoh so'ragan. Artistlarga Sergelidagi uylar va metro qurilishini moliyalashtirishda hissa qo'shish talab qilingan,
deydi Ozodlik mobil muxbiri. Kambag'alni urma, so'kma, to'yga borib pulini ol. Ozodlik O'zbek Navo Estrada birlashmasidagi manbalar va qo'shiqchilar bilan suhbat asnosida xalq uchun og'irlik qiladigan miqdorda katta pulni birov to'yga kelib olib ketayotgan ashulachilarga dakki berilganini aniqladi. Estrada birlashmasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, to'y o'tkazaman deb qarzga botgan vatandoshlardan biri bosh vazirning virtual qabulxonasiga arz yozganidan keyin bu holat nazoratga olingan.
Ismini aytmayman, lekin juda mashhur ashulachi birovga to'yga kelib $10,000 olib ketgan. To'y egasi bu pulni qarzga olib qaytarib bera olmagan. Zalokka qo'yilgan uydan ajralishiga sal qolgan. Gapning qisqasi shu: odam portalga yozgandan keyin katta razvor bo'ldi. Ashulachini oborib olib kelishdi. Keyin majlisda tushuntirildi,
deydi manba. Uning ishonishicha, voqeada aybdor deya ko'rilgan ashulachiga aybini yuvish uchun qurilayotgan metroga moddiy yordam ko'rsatish taklif qilingan.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalari, shuningdek WhatsApp, Viber, Telegram kabi dasturlar orqali mushtariylarimizdan murojaatlar kelishda davom etmoqda. Ana shu murojaatlarni Ozodlikda davom etayotgan sizdan Telegram jonli blogiga joylab borayotgan Aziz Nur eng so'nggi murojaatlar mazmuni bilan tanishtiradi.
Assalomu alaykum. Sotib olgan namunali uyimizning holi xarob deb maktub yubordi Ozodlikka bir mushtari. Biz Andijon viloyatining Bo'z tumanida namunali uy olganmiz. Uyimizning holi juda xarob. Bizni aldab yurishibdi qachondan beri, deydi mushtari. Uning yozishicha, ular sotib olgan namunaviy uyda suv minorasi umuman yo'q. Shuningdek, hujjatda uy gazlashtirilgan deb yozilganiga qaramay, gaz liniyasi ham o'tkazilmagan. Ozodlikka yo'llangan suratlarda ko'rishimizcha, hojatxonaning eshigi yo'q va uyning devorlari ham bo'yalmagan. Hatto bironta rozetka yo'q uyimizda, deb yozmoqda bizga bu mushtari. Bu maktubni Ozodlik sahifasidagi sizdan Telegram loyihasida to'liq o'qisangiz bo'ladi. Yana bir Ozodlik tinglovchisi, Andijon shahrida gaz yo'qligi tufayli odamlar ko'p qavatli uy ichida o'tin yoqayotganini bildirdi. Andijonda 10 kundan buyon gaz yo'q. Odamlar pechka qurib, domlardagi kvartiralarda o'tin yoqishga majbur. Bu endi qanaqa hayot bo'ldi, odamlar domda o'tin yoqsa. Iltimos chorasi bordir gaz berishning, deb Ozodlikka yozmoqda ushbu mushtari. Ozodlik muxbirlari bu savollarga javob topishga harakat qilmoqda. Yangiliklarni Ozodlikda kuzating.
Demak, Ozodlikka turli ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan murojaatlar va Ozodlikdagi sizdan Telegram jonli blogiga joylanayotgan ba'zi kichik-kichik xabarlar bilan hamkasbim Aziz Nur tanishtirdi. Marhamat, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring yoki siz ham ijtimoiy tarmoqlar, xususan mobil telefonlaringiz orqali WhatsApp, Viber, Telegram dasturlari bilan Ozodlikka bog'lanib, o'zingizdagi murojaatlar, ayniqsa foto, video materiallarni bizga yo'llang.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzating. Xayrli kun.
Yakunlanayotgan 2016-yilning muhim voqealarga bag'ishlangan maxsus dasturlar Ozodlikda. Islom Karimovning vafoti, Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi, yangi prezidentning yangi islohotlari hamda 2017-yildan kutilayotgan o'zgarishlar, umidlar va orzular Ozodlikning maxsus dasturlarini tinglang.
Dasturimizda O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Umidlar.
Yangi prezidentimiz shu darajada ajoyib insonki, bu odamdan faqat ijobiy narsalarni kutishimiz mumkin.
Baholar.
Chunki Shavkat Mirziyoyevni hozirgi paytgacha qilgan ishlari, nutqlari, degan iqtisodiy erkinlik, siyosiy erkinlik programmasi, bu narsalarni eshitmadim.
Istaklar.
Yangi yilga prezidentimiz kredit bersa, gazlardan berib tursa,
prognozlar
60-70% amalga oshsa, chunki saylov oldi dasturida aytilganlar. Bu juda katta yutuq.
O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Oddiy tinglovchilarimiz va tahlilchilarning umidlari, baholari, istaklari va prognozlari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Maxsus eshittirish taqdimoti bilan mikrofon oldida men Sarvar Usmon. 2017-yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonning iqtisodiy ijtimoiy hayotida bir qator real o'zgarishlar kutilmoqda. Hujjatlarga binoan joriy etiladigan yangiliklarning ba'zilari bilan dasturimiz davomida tanishtiramiz. Hozir esa 2016-yilning 14-dekabriga qaytamiz. Shu kuni Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasining yangi prezidenti sifatida qasamyod qabul qildi.
O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublika konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy amal qilishga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman.
Qasamyod matni qurch va mazmunli, lekin uni qabul qilgan prezidentdan konkret nimalarni kutish kerak? Bu savol javobini Shavkat Mirziyoyevning saylovoldi dasturidan izladik. 24-oktyabrda Ozodlik e'tiboringizga mana bu materialni havola qilgan edi. O'shanda bo'lib o'tgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining qurultoyida O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga respublika prezidenti vazifasini bajaruvchi O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning nomzodini ko'rsatish haqida qaror qabul qilingandi. Buning ortidan Shavkat Mirziyoyev o'z saylovoldi dasturining asosiy yo'nalishlari haqida va'z qilgan. Xo'sh, Mirziyoyev nimalarni va'da qilgan? Muvaqqat prezident Mirziyoyev o'z saylovoldi ma'ruzasida kadrlar tanlovi sohasida o'zgarish yasash zarurat haqida gapirar ekan, kosa tagidagi nimkosaga bu sohadagi vaziyat tanqidini joylagan edi.
Muammolarning asosiy sababi kadrlarni tanlash, tarbiyalash va joy-joyiga qo'yish jarayonlari bilan bevosita bog'liq. Yangicha va mustaqil fikrlaydigan, mas'uliyatli, tashabbuskor, ilg'or boshqaruv usullarini puxta o'zlashtirgan, vatanparvar, halol kadrlarni tanlash va tayyorlash bo'yicha samarali tizim yaratilmas ekan, davlat boshqaruvida sifat o'zgarishi yuz bermaydi.
degan edi o'shanda Shavkat Mirziyoyev. Bosh vazir Mirziyoyev o'z nutqida mamlakatdagi iqtisodiy o'sishga doir raqamlar odamlar turmushida aks etmaganligini ta'kidlagandi o'sha nutqida.
O'sish sur'atlari bu shunchaki bir maqsad emas. Bunday o'sish avvalo xalqimizga, har bir fuqaroga qanday naf yetkazishi, uning dasturxonida, kundalik hayotida aks etishi biz uchun muhim masaladir.
Deya ta'kidlagan muvaqqat prezident va prezidentlikka nomzod davlatning statistika idoralari faqat raqamlarni qayd etish bilan ovora ekanini tanqid qilgan. Nutqda ta'kidlanishicha, keyingi 2 oy ichida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga kelib tushgan 338 mingta shikoyatda odamlarning dardu tashvishlari va iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi tafovut o'z aksini topgan. Nomzod ta'kidiga ko'ra, keyingi 3 hafta ichida bosh vazirning virtual qabulxonasiga vatandoshlardan 50 mingdan ortiq shikoyat kelib tushgan va bu o'sha paytdagi oktyabrdagi prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev o'z saylovoldi dasturini aytgan paytda aytilgan gap edi.
Xolisona aytganda, bugun aksariyat davlat idoralarining ish uslubi davr talabiga to'liq javob bermaydi. Ayrim vazirlik va idoralar aholi muammolarini hal etishda rasmiyatchilikka yo'l qo'ymoqda. Ular ko'pincha quruq raqam va ma'lumotlar to'plash bilan ovora. Vazirlik va idoralarda ular mas'ul bo'lgan sohalardagi ahvolni chuqur tahlil qilib, kamchiliklarni tizimli ravishda aniqlash hamda bartaraf etishga qaratilgan faoliyat yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan.
Deb ta'kidlanadi prezident vazifasini bajaruvchi Mirziyoyevning saylovoldi va'zida. Mirziyoyev o'z nutqida aholini ijtimoiy muhofaza qilishni kuchaytirish, jumladan uy-joy bilan ta'minlash, dori-darmon va ko'mir narxini tushirish yuzasidan qat'iy chora-tadbirlar ko'rilishini ma'lum qilgandi o'shanda Mirziyoyev.
Ko'mirning tan narxi va aholiga sotish narxini kamaytirish, ayniqsa qish paytida uning bahosi oshishiga va chayqovchilikka yo'l qo'ymaslik bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar ko'rilmoqda.
Deya ta'kidlagan Mirziyoyev ko'mir ishlab chiqarishning hajmi aholi ehtiyojiga yetmaganini e'tirof qilgan. Mamlakatimiz bo'yicha ko'mir mahsuloti yetkazib berish rejasi 35%ga, aholini ta'minlash bo'yicha esa 17%ga bajarilgan xolos, deb ta'assufli raqamlar keltirgan nomzod ko'mir narxini tushirishni va'da qilgan edi. Mirziyoyev o'z nutqida dori-darmon masalasiga ham e'tibor qaratgan o'shanda.
Arzon va ishonchli dori-darmon bilan ta'minlash masalasida bugun biz aholimizdan qarzdormiz va o'ylaymanki, bu qarzni uzish vaqti keldi. Ayni paytda biz tibbiyot xodimlari tomonidan bemorlarga qimmat dorilarni asossiz ravishda tayinlashga, dorixona tarmoqlarida narx-navoning besabab oshib ketishiga yo'l qo'ymaydigan eng qat'iy choralarni ko'ramiz.
Deya ta'kidlagan Mirziyoyev dori-darmonlar O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilishi borasida va'da bergan. Mirziyoyev o'z nutqida elektr quvvati yetkazib berish masalasida ko'plab e'tirozlar mavjud ekanini ochiq tan olib, sababini mana bunday izohlagan edi.
Buning sababi shundaki, mamlakatimiz bo'yicha 67% past kuchlanishli elektr tarmoqlari eskirgan bo'lib, transformator punktlari zo'riqib ishlamoqda.
Degan edi Mirziyoyev. Masala yechimi sifatida u kafolatlangan va barqaror elektr quvvati yetkazib berish ta'minotini yaxshilash dasturi ishlab chiqilganiga e'tibor qaratgan. Bu dasturga ko'ra 5 yil davomida elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatlarini yanada oshirish, 25300 km past kuchlanishli elektr tarmoqlarini yangidan qurish va rekonstruksiya qilish, 5600 ta eskirgan transformator podstantsiyalarini almashtirish nazarda tutilgan. O'z nutqi davomida Mirziyoyev barcha tergov organlari xatosiz va juda sifatli darajada ishlayapti degan xulosaga kelishimiz mumkinmi, deya savol qo'yadi va yo'q albatta deb javob beradi. Mirziyoyevga ko'ra eng achinarlisi keyingi yillarda sudlar tomonidan birorta ham oqlov hukmi chiqarilmagani. Sud yoki oqlov yoki qoralov hukmini chiqarish kerak, deya ta'kidlagan Mirziyoyev va sudlar tomonidan jinoyat ishlarini qo'shimcha tergovga qaytarish amaliyotidan voz kechish vaqti kelganligini ta'kidlagandi. Joriy yilning 9 oyida 61 mingdan ortiq jinoyat va 2,5 milliondan ortiq huquqbuzarliklar qayd etilganini bildirgan Mirziyoyev aybdor shaxsni javobgarlikka tortib, unga sudlangan degan tamg'ani bosishga emas, aksincha huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish va profilaktikasiga qaratilishi zarurligini ta'kidlagan. Mirziyoyevga ko'ra, diniy ekstremizmga qarshi kurash o'zgarishsiz qoladi. Biz muqaddas dinimizni noto'g'ri talqin etayotgan va uni niqob qilib, bizni orqaga, o'rta asrlar hayotiga qaytarishga urinayotgan buzg'unchi kuchlarga qarshi keskin kurashib keldik va bundan keyin ham qat'iy kurash olib boramiz, deya ta'kidlagan Mirziyoyev, mamlakat suvereniteti va mustaqilligiga rahna solishga urinadigan ichki va tashqi kuchlarning har qanday harakatlariga qarshi keskin zarba berishga qodir ekanligini urg'ulagandi Mirziyoyev saylovoldi dasturida. Mirziyoyevning saylovoldi nutqida siyosiy islohotlar borasida takliflar deyarli eshitilmagandi. Nutq davomida odamlarni hayotdan rozi qilish masalasini ustuvor vazifa ekanligini aytadi u. Shavkat Mirziyoyev bundan 2 oy oldin prezidentlikka nomzod sifatida bergan va'dalarini esladik. O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Umidlar.
Yangi prezidentimiz shu darajada ajoyib insonki, bu odamdan faqat ijobiy narsalarni kutishimiz mumkin.
Baholar.
Chunki Shavkat Mirziyoyevni hozirgi paytgacha qilgan ishlari, nutqlari, iqtisodiy erkinlik, siyosiy erkinlik programmasi bu narsalarni eshitmadim.
Istaklar.
Yangi yilga prezidentimiz chet bersa, gazlardan berib tursa,
prognozlar
60-70% amalga oshsa, shu saylovoldi dasturida aytilganlar. Bu juda katta yutuq.
O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Oddiy tinglovchilarimiz va tahlilchilarning umidlari, baholari, istaklari va prognozlari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Endi 14 dekabr kuni Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasining yangi prezidenti sifatida qasamiyat qabul qilgan kunda irod etgan nutqdan 1-2 parchani eshiting.
Sekin-sekinlik bilan kelajakda hokimlarni saylashga o'tamiz dedi. Mana shu hamma aytgan gaplarda tagida bir gap bor. Kelajakda kengash rahbari boshqa bo'ladi, hokim boshqa bo'ladi. Ana shunda ijro organi qadam qo'yishi boshqacha bo'ladi. Ha bizda hozir qadam qo'yish, men senatda, men o'zim haligi viloyat kengashining raisiman, sen deputat nima qila olasan degan savol ko'ndalang turibdi. Bu ham haqiqat. Shuning uchun bularni qilib, keyin sekin-sekin Xudo xolasa mana shu sog'-salomat Xudo taolo umr, madad, ko'mak bersa ilohim Xudodan so'raymiz. Mana shu kunlarga baribir kelamiz. Nimaga desangiz, agar birinchisini aytib, ikkinchisini aytmasak bu noto'g'ri bo'ladi. Ana shuni qilsak, jamiyatimizda mutlaqo boshqacha yo'nalish va odamlarni kayfiyati, odamlarni gapirtirishga o'rgatamiz. Odamlar o'z talabini qo'yishga o'rgatamiz. Jamiyatimizda o'sha quy pog'onada mavzonat o'zgaradi. Odamlar tarbiya bo'ladi. Yangi odam paydo bo'ladi. Talab va adolat mezoni jamiyatimizda birinchi o'ringa chiqadi desak, men o'ylayman to'g'ri bo'ladi. Biz barcha davlat idoralari faoliyatiga aholining murojaatlari bilan ishlash bo'yicha sifat jihatdan mutlaqo yangi tizimga o'tishimiz darkor. Xususan 2017-yildan boshlab barcha darajadagi hokimliklar, prokuratura va ichki ishlar organlari rahbarlarining aholi oldida mana shuni hamma xalqimiz bilsin. Bu hech qachon joriy etilmagan. Aholi oldida hisobot berish tizimi joriy etiladi. Kichkinagina ma'lumot yozib emas, jinoyatni shuncha foizga kamaytirdim deb beradi ichki ishlar bilan prokuratura. Qaysi foizdan? Nima u foiz? Odamlarga o'sani foizingdan nima manfaat? O'sha mahallada, o'sha rayonda jinoyatni yo'q qilgin xalq bilan billa. Kechasi bemalol uxlasin, o'g'irlikni yo'q qilgin xalq bilan billa. Asanga ku kim pagon berdi? Xalq berdi u pagonni. Shu bilan birga ilgari ham aytganimiz kabi har bir tuman va shaharda xalq qabulxonalarining tashkil etish va ularning to'laqonli faoliyat ko'rsatishini ta'minlashimiz zarur. Bu qabulxonalarning huquqiy maqomini, ularning vakolat va majburiyatlarini ham aniq belgilab, birorta ham murojaat e'tiborsiz qolmaydigan tizimli faoliyatini yo'lga qo'yishimiz darkor. Nima uchun men buni kerak bo'lsa 100 marta aytishga tayyorman. Odamzod nima uchun murojaat qiladi? Adolatsizlik borligidan murojaat qiladi. Lekin uni hammamiz ko'zimizni yumamiz. Shuning uchun eng katta prezident mahkamasidan har bir o'sha qabulxonada davlat qabulxonasida qabul qilgan murojaatni o'sha kunda o'zi nazoratga olamiz. Qanday murojaat kelyapti? Qanday ularni yechilyapti? Odamlar qanday roziligiga qarab 3 oyda bir marta o'sha rahbarlarga baho beramiz. Men o'ylayman, bu adolatli bo'ladi. Agar shu masalalarni qilsak, jamiyatimiz o'zgaradi. Xalqimizning ishonchi davlatga nisbatan, hukumatga nisbatan mustahkam ko'prik bo'ladi. Men bunga ishonaman.
Shavkat Mirziyoyevning bu gaplari va umuman Islom Karimovning vafotidan keyingi faoliyati o'zbekistonliklarda umid uchqunlarini paydo qildi va bu holat bugungi dasturimiz uchun o'tkazganimiz muxtasar so'rovda ham o'z aksini topdi. O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Xalq so'zi.
Yangi prezidentimiz shu darajada bir ajoyib insonki, bu odamdan nimani kutish mumkin? Birinchidan bu simvol znaniya deydi, ruschasiga aytganda bilimning ramzi. Oldi-sotdi, savdo-sotdi, kommersiya ishlarida o'ta ko'pgina ishlarini, tadbirkorlikni juda yoqlaydi. Qolaversa, mana o'zi ham mehnat sevar. Onun üstüde bu adamdan fakat icabi nerselerini küçüşümüz mümkün. Birinciden ilim-fen sahası da. İkincisi tedbirkarlık, komersiya, halkı sattı. Bana şu işlerde. Öte mehnetçi öyle adam bir cahaya kalıp bir vizit falan varken de yani bir praktik bir adam dedi de yani bu adam kök meselelerini alıp Özbekistan'a alıp geledi. Yani ben şu neyse de makla yapmam da. Konkretin şu saha boyunca. Fen ve tedbirkarlık şu nerseler bu işe. Ben Xorazmdan, Xazarastanman.
Oddiy o'zbekistonliklar yangi prezidentni yuqori baholab, undan ko'p narsalarni kutayotgan bir paytda tahlilchilar xomtama bo'lmaslik kerakligi to'g'risida ogohlantirayotganday. To'g'ri, O'zbekiston televideniyasining taniqli siyosiy sharhlovchisi Tursun Qoratoyev xomtama bo'lmang degani yo'q, lekin uning so'zlarini shunday talqin qilsa ham bo'ladi.
Sarvar,
labay.
Endi mana hammasi saylov oldi dasturlarida bayon qilindi. Konstitutsiya kunida bayon qilindi, shu amalga oshiriladigan ishlar, amalga oshiriladigan, rejalashtirilayotgan yaqin bir yilga hamda 5 yil muddatga mana uy-joy qurish, arzon uy-joy qurilishi bo'lsin, ishsizlarni ish bilan ta'minlash masalasi bo'lsin, mana shunga o'xshagan narsa undan keyin nimalar aholi bilan muloqotlar masalasi bo'lsin, mana shu narsalar hozir shunga kirishilgan. Ana shu bo'yicha ketyapti. Bu gapirilsa shu bo'yicha gapirilyapti endi. Mana nima qanaqa birinchi qadamlar deb. Endi nima kutyapsiz deganda, shu aytiladi, kutyapganimiz mana shularni hammasini shu aytilgan saylov dasturidagini endi hamma Amerikada bo'lsin, boshqada bo'lsin, shu 100% amalga oshmaydi, lekin shuni bir 60-70% amalga oshsa, shu saylov oldi dasturida aytilganlar. Bu juda katta yutuq. Men shu tomondan bayon qilishim mumkin.
O'zbekiston televideniyasining taniqli siyosiy sharhlovchisi Tursun Qoratoyev edi. Sharhlovchi bilan suhbatning davomini eshitirishimizning ikkinchi yarmida tinglashingiz mumkin. O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Xalq so'zi.
Yangi yilga qanday o'zgarishlar bilan nimalar deganliklarga tushib to'g'ri keldi sizga. Yangi yilga endi prezidentimiz mana yangiliklardan bizlarga foydali bersa, gazlardan bersa, bizlarga mana ish bilan ta'minlab berishga va'da beryapti. Lekin mana shularni mana ko'pgina ishlarda va'da beryapti. Biz shundan umidvormiz. Agarda shu aytganlari inobatga olinsa biz judayam xursand bo'lardik. Surxondaryo viloyati Bino tumanidan.
Hozir esa boshqa bir kuzatuvchi, 10 yildan buyon Irlandiyada yashayotgan siyosiy muhojir, inson huquqlari himoyachisi Abdujalil Boymatovning fikrini eshiting. Uning fikricha, Mirziyoyev mamlakatda chuqur iqtisodiy islohotlar o'tkazmas ekan, o'zgarishni kutishga hojat yo'q.
Men umidim O'zbekistonda inson huquqlari hurmat qilinish kerak,
bizde halkı erkin cemiyette yaşayış gerek, farovon bo'lish gerek. Lekin bu men orzu qilgan narsalar umuman amalga oshmaydiganga o'xshab turibdi. Chunki Shavkat Mirziyoyevni o'sha mana hozirgi paytgacha qilgan ishlari, uning nutqlari bularni eshitib, ulardan birontasi iqtisodiy erkinlik, siyosiy erkinlik bu to'g'rida hech qanday bir programmasi bu narsalarni eshitmadim.
Yo'q, nimaga? Masalan, tadbirkorga tegmaysan degan buyruqlar berildi-ku.
Endi bu Islom Karimov davrida ham bu narsalar ko'tarilgan har 2 yil davomida. Lekin men aytmoqchi bo'lgan narsa shundiki, agar o'sha iqtisodiyotda davlat mulki masalan Rossiyada e'lon qilinib, davlat mulki 70% ekan. O'zbekistonda davlat mulki qanchaligini e'lon qilinmagan, lekin Rossiyaga qaraganda ko'proq. Chunki Rossiyadan yerlar xususiylashtirilgan, Qozog'istondan xususiylashtirilgan, Qirg'izistondan, lekin O'zbekistonda yerlar xususiylashtirilmagan. O'shandan kelib chiqib aytish mumkinki, O'zbekistondan davlat mulki 80%dir, balki 90%dir, uni ko'pchilik tashkil etadi. Bunaqa jamiyatda hech qanday iqtisodiy rivojlanish ham bo'lmaydi. Men inson huquq himoyachi bo'lganim uchun bu yerda inson huquqlari umuman hurmat qilinmaydi. Bu mana SSRda davrida ham o'sha davlat mulki ko'p bo'lgan, hozir ham xuddi o'sha narsa saqlanib turibdi. O'shaning uchun o'sha rivojlangan mana shu yaqinda rivojlangan mamlakatlar Chilini ko'rsak, Janubiy Koreyani yoki mana Qozog'istonni, Malayziyani bu davlatlarda hammasida birinchi iqtisodiy erkinlik berilgan. Lekin O'zbekistonda
iqtisodiy erkinlik va iqtisodiy erkinlik to'la bo'lishi uchun siz nazaringizda o'sha davlat mulkini xususiylashtirish kerak va odamlarga berish kerak demoqchisiz. Shundaymi?
Ya'ni xususiy mulkchilik 70-80% bo'lishi kerak.
Tushunarli. Nimada Shavkat Mirziyoyev shu ishni qiladi degan bir ishonchingiz bormi? Potensiali bormi shu shunday radikal bir islohotlar o'tkazishga? O'tkazishiga.
Hech qanday bu narsa yo'q. Shavkat Mirziyoyev erkin komitetasi qilaman degandek nima berdi, lekin mana hozir ma'lum bo'ldiki, faqat o'sha erkin iqtisodiy zonalar bo'yicha qilinadi.
Yo'q, u erkin iqtisodiy zonalar alohida loyiha, pulni konvertatsiyasi bo'yicha bu boshqa umum respublika bo'yicha. Har holda men tushunganim bo'yicha shundoq. Bu ikkita narsani aralashtirmaslik kerak demoqchiman, xolos.
Ha, erkin konvertatsiya to'g'risida hech qanday va'da berilmadi, shu narsa bir ish qilamiz degan narsa eshitmadim. Umuman o'sha xususiylashtirish, xususiy mulkni ko'paytirish to'g'risida ham hech qanaqa narsa eshitilmadi.
Xullas, siz yangi yilga qandaydir bir skepsis bilan qarayapsiz, shundaymi?
Ha, agar O'zbekistonda birinchi iqtisodiy erkinlik berilsa, keyin siyosiy erkinlik bo'lib chiqardi. Mana shu mana Chili, Janubiy Koreyalar shu yo'ldan ketgan. Qozog'iston ham shu yo'ldan ketyapti, lekin Qozog'istonda faqat korrupsiya ko'p. Ali Nazarboyevning oilasi korrupsiyaga berilgan. Lekin xohlab xuddi Chilidagi yoki Janubiy Koreyadagidek oldin iqtisodiy erkinlik berib, keyin siyosiy erkinlik. Lekin 25 yil davomida shunaqa qilinmadi, yana 25 yil davomida qilinmaydiganga o'xshayapti.
10 yildan beri Irlandiyada yashayotgan siyosiy muhojir inson huquqlari himoyachisi Abdujalil Boymatov edi. O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Xalq so'zi.
Hozirgi kunda hech qanaqa o'zgarish ko'rganim yo'q. Masalan, Jizzaxda oladigan bo'lsam, hech qanday o'zgarish ko'rganim yo'q hali. Qachonki o'sha prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytgan gaplari boshqa amalda bo'lgandan keyin o'sha joylarda qanaqa o'zgarishlar bo'lsa, unda darhol bilinadi bu o'zgarishlar. Lekin hozir kunda lekin hech qanaqa o'zgarish qanday hali ko'rganim yo'q. Lekin hech qanday o'zgarishni ko'rganim yo'q. O'sha sistema ketyapti. Hech qanday o'zgarish yo'q.
Lekin. Bugungi dasturimiz uchun Fransiyada yashayotgan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan ham suhbat qurganmiz. Rabbimov bilan suhbatimiz ikki qismli bo'ldi. Birinchi qismda suhbatdoshimizdan shaxsan siz qanday o'zgarishlar amalga oshirilishini istaysiz deb so'radik.
Xo'p, men taklif qilgan bo'lardim bir qancha yo'nalishlarni o'zgartirishni va fundamental yondashuvlarni o'zgartirishni taklif qilgan bo'lardim va uni detallari o'nlab, yuzlab bo'lib ketishi mumkin. Meni nazarimda yangi prezident Shavkat Mirziyoyevning tarixiy missiyasi, ya'ni fundamental maqsadi O'zbekistonda keng va malakali siyosiy elita shakllantirish. Islom Karimovning 27 yillik hokimiyati davrida O'zbekistonda mana shunday siyosiy elita shakllanmadi.
Kamoliddin, tarixiy missiyasi deyapsiz, chindan ham shunaqa missiyasi borligini, maqsadi borligini bilasizmi yoki shunaqa missiyani olishi kerak deb o'ylayapsizmi?
Mana shuni taklif qilyapman men.
Ha, endi davom eting.
Xo'p, ya'ni men taklif qilyapmanki, Shavkat Mirziyoyevning tarixiy merosi sifatida meni nazarimda mana shu missiya bo'lishi kerak. Ya'ni qarang, o'tgan 27 yillik davrda O'zbekistonda davlatchilik, davlat shakllandi. Lekin bu davlat qudratli monstrga o'xshaydi. U hamma narsani eshitadi, eshitmaslikka oladi, ko'radi, ko'rmaslikka oladi. Jamoatchilik bilan, xalq bilan mutlaq hisoblashmaydi.
Byurokratiya shakllandi, byurokratiya.
Byurokratiya ham bilasizmi? Masalan, Yaponiya byurokratiyasi, Xitoy byurokratiyasi bilan O'zbekiston byurokratiyasini osmon bilan yercha farqi bor. Bizdagi byurokratiya, byurokratiyaning fundamental vazifalarini ham aslida bajarmaydi. Mana yangi hokimiyat kelishi bilanoq shu narsani aytayapti. O'zbekistondagi byurokratiya, byurokratiyaning ratsional, minimal vazifalarini ham bajarayotgani yo'q, mutlaq bajarmayapti. Endi bu Karimovning tabiati bilan, uni oldiga qo'ygan maqsad, vazifalari bilan, uni xarakter, psixikasi, psixologiyasi bilan bog'liq edi, to'g'ri. Lekin agarki Yaponiyadagi mana katta avtoritar bo'lgan Xitoydagi byurokratiyani nima qilsangiz, olib o'rgansangiz, u yerda ishlash, ya'ni masalaga yondashuv mutlaq farq qiladi. Uning ratsionallik darajasi demokratik davlatlardan ko'ra ba'zi bir masalalarda yuqori aslida. Demakki, mana dunyoda 7.5 milliard odam bo'lsa, shundan taxminan 1 milliarddan ko'prog'ini 6 milliard deyishadi. Bular o'ta farovon, to'q jamiyatlar. Ayni paytda bu jamiyatlarni demokratik ham deydi. Lekin dunyoning qolgan qismidan mana shu davlatlarni agar nima farqi bor desangiz, o'sha milliy boylik yaratish va uni adolatli taqsimlash malakasiga ega bo'lgan qudratli, salohiyatli siyosiy elitasi bor. Hammasida. Ya'niki O'zbekistonda O'zbekiston jiddiy davlat, O'zbekistonning oldida fundamental muammolar turibdi. Uni masalanki O'zbekistonning demografiyasi, uni ijtimoiy bir tahlil qiladigan bo'lsangiz, haqiqatda inqiloblarga moyil bo'lgan, geografik zid joylashgan, ya'ni kvadrat kilometrga zid joylashgan bir davlat hisoblanadi. O'zbekiston 35 yoshgacha bo'lgan aholi 66% ni tashkil qiladi. 35 yoshgacha bo'lgan aholi 66%. Bu juda ham o'sha riskli bir jamiyat hisoblanadi. Endi o'sha
To'xtang-da, inqiloblarga moyil bo'lgan jamiyat dedingiz. Moyilmi yoki inqilob potensiali katta bo'lgan jamiyatmi? Yoki ikkala tushuncha bitta tushunchami?
Yo, katta bo'lgan desa ham bo'ladi. Endi qarang, mana Islom Karimov davrida keyingi 10 yilda O'zbekiston jamiyati Andijon sindromi bilan yashadi. Ya'niki haq huquqlarni aytishdan ham voz kechildi, chunki xulosaga kelindiki, hokimiyat ayovsiz otib tashlaydi degan xulosaga kelindi. Va bir tomondan, ikkinchi tomondan o'sha jamiyatdagi muammolarni asosan texnokratlar imkon qadar o'sha Karimovning shartlari asosida hal qilishga harakat qilib keldi, lekin umuman olganda O'zbekistonning muammolari to'planib qolgan.
Va mana shunday vaziyatda endi Mirziyoyevning oldida turgan vazifalar.
Demakki, Mirziyoyevning asosiy o'sha missiyasi deyishimiz mumkin, men taklif qilgan bo'lardim. Aslida bu narsani hokimiyat aytayapti. Mana o'sha byurokratiyaga amaldorlarni tanqid qilish va ularni malakasiga juda ham past baho berildi. Va ya'niki aslida yangi prezident Mirziyoyev masalani tan olyapti va men buni urg'ulayapman. Yangi bir taklif berayotganim yo'q. Uni faqatgina bo'rtiribroq ko'rsatyapman va o'shani urg'ulayapmanki, O'zbekistonda muammolarni ilg'aydigan va ularga imkon qadar tez va malakali yechim taklif qiladigan siyosiy elita bo'lmasa, O'zbekistonda ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy farovonlik va milliy xavfsizlik bo'lmaydi.
Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatni tinglayapsiz. O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Umidlar.
Yangi prezidentimiz shu darajada ajoyib insonki, bu odamdan faqat ijobiy narsalarni kutishimiz mumkin.
Baholar.
Chunki Shavkat Mirziyoyevni hozirgi paytgacha qilgan ishlari, nutqlari, iqtisodiy erkinlik, siyosiy erkinlik programmasi bu narsalarni eshitmadim.
Istaklar.
Yangi yilga yil prezidentimiz kredit bersa, gazlardan berib tursa,
prognozlar
60-70% amalga oshsa, chunki saylovoldi dasturda aytilganlar. Bu juda katta yutuq.
O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Oddiy tinglovchilarimiz va tahlilchilarning umidlari, baholari, istaklari va prognozlari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizning birinchi qismi shu joyda tugadi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713 Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713 Marhamat bizga bog'laning. Xabar bering, xabar oling. Yoki savol berib, javob oling.
Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzating. Xayrli kun.